بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل معن ظهور ونعكسن رجسيال قط بضع عن ورك ظهور نبيذن كواها ينوى حكم ذا مذهبينها ذلك يحكيها رمها دبضة أمريكا أو وضح الله قدوميها قلك صريح أو كوبا قيئن عن رايلا لجلاح جون وحمام الكساب سن يه دجال كدعي دولت ك مجال ذبي دبوا يحرنتو قبل كباي kulan waan dhuhur wanaagsan dhigisteel markale waa dhuhurnimo xad ah taariikhdu waa 3 bisha 7aad ee July sanadka 2023 qodobadaas aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada waxa uu wada hadal dhaxmaray madaxweynaha dalka William Ruto iyo xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken Mr. Blinken ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka ku sheegay in isaga iyo hoggaamiyaha Kenya ay diirada saareen waxyaabaha mudnaanta koobaad la siinayo ay labada dal wadaagaan mas'uuliyiin tanahay isla soo hadal qaaday soo afjirida colaada Suudaan iyo dirdirgelinta wada hadalada ee hormoodka u tahay jaaliyada bariga Afrika EAC ee ku saabsan nabadgelyada bariga DRC gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Amazon Kengi ayaa madaxweynaha wadanka William Ruto ku booriyay inuu madaxa isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga iyo masuuliyiinta kale ee mucaaradka la galin gorgortan salka ku haya maamulka Kengi ayaa oo hadalkani maanta ka jeediyay ismaamulka Kwale oo ku sugan yahay madaxweyne Ruto ayaa dhanka kale ku baaqay in dawladda talada haysa fursad loo siiyo dhaqan gelinta qorsheeda horumarineed ee Kenyaanka u soo bandhigtay xilligii ololaha doorashada sidoo kale waxa uu sheegay in dibad baxyo siyaasadeed aanan dani ugu jirin dadweynaha iyo guud ahaan ba horumarka qaranka
kwa hivyo ndugu zangu ni wa pwani na Kenya mzima hii mambo inaitwa maandamano hii it is not for your good. Na angalieni historia mwaka 2007, mwaka 2017. Angalieni hiyo historia hiyo. Mtakuta kwamba kuna mtu fulani hapa Kenya ambaye kupata cheo lazima watu wafe. Enough is enough. Tumechoka. Rais, kio nataka kukaa nao watu, discuss them another thing, but not issues of governance.
Jaamacadda Umma ayaa farac cusub waxay ka furatay magaalada Mombasa. Maxamed Cabdi Bootan ayaa qodobkani faahfaahinay.
Chief guest
munaasabada nasaas rasmiga ah loogu dhaafuray farac jaamacadda Islaamiga ee Umma ee ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin oo horkacay wasiirka waxbarashada ee ismaamul goboleedka Mombasa Dr. Murale Kame Abu Yasir Dr. Leila Abu Bakar ku xigeenka jansalaha jaamacadda Tum iyo waliba sidoo kale madax ka socotay jaamacadda Umma munaasabada ayaa sidoo kale waxa goob jooga aha qaar ka mid ah aqoonyahannada iyo xeeldheerayaasha dhinaca waxbarashada ee gobolkani xeebta
tutafanikiwa tutakapokuwa tunahakikisha kwamba watoto wetu wote tumewapeleka kwenye elimu. Huyu mtoto ameanguka kama hivi sasa amemaliza form 4 na ametoka
hapo mumeona scholarship hizi zinazotolewa 75% na 50% na hizi zinatolewa kulingana na zile grades ambazo mtoto amepata. Sisi at Gulf au Gab Foundation tunakwenda even below, tutakuwa paka C+. Bora tu uwe umepata admission ya university. Na hata below university watoto wa high school pia tunachukua. Na tukichukua mtoto ambaye yuko high school tunamsomesha mpaka amalize first degree. Bora tu yeye performance yake iwe ni nzuri.
Hadalla iyo munaasabadan furitaanka farac jaamacadda Umma ee Mombasa ay ka jeediyeen martida lagu marti qaaday ayaa waxa ay ugu baaqeen dayarta Mombasa inay xoojiyaan dhinaca waxbarashada.
Education ilianza hapa Mombasa region. Watu walipokuja elimu ilianzia huku. Sasa vipi inakuwa watoto wetu ndio hawawezi kufanya bidii na kujiendeleza kwenye hivi vyuo vikuu. Nataka kutoa example ya Technical University of Mombasa. Huwa mimi nasikitika sana kwa sababu mwanzo first of all I also want to recognize the presence of Nawal from KUPS. That is the Kenya Universities and Colleges placement services which Now they actually have someone placed at Huduma Center to cater for the people of the Mombasa region.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Magacay wa Dr. Hussein Ali Osman, Registrar Academic Affairs Umma University. Waxaan ka shaqeynaa jaamacad la dhaho Umma University, Registrar Academic Affairs aan ka shaqeynaa. Jaamacad maanta waxaan oo faraxsan waxaan ku furay farac meesha Mombasa aan ku furay. Jaamacadan waxaa koosas fara badan sida nursing oo kale, education, law meesha kaasa laga helaa. Waxaan rabnaa dadkii meesha, dadkii reerkeena meeshan degan, dadka Soomaaliya meeshan, injineer ardayd meesha la keeno. Hadda maanta meeshan joognay dadka soo imaanay.
Wasiirka waxbarashada ee ismaamul goboleedka Mombasa Dr. Murale Kame Abu Yasir oo halkani ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in ay tani fursad u tahay dadka ku nool ismaamul goboleedka Mombasa isla markaana waxa uu ugu baaqay inay ka faa'iideystaan jaamacadda Islaamiga.
Umma University jameni imecheza role kubwa sana katika watoto wetu. Jameni tuishikeni hii university. Hussein and al-akh Abdul Latif al-akh Fauzi, ndugu yangu Abdul Samad na ndugu yangu Mwanatumu, tafadhali ofisi yangu iko open. The courses you have, I'm very sure by Tuesday we have a meeting with His Excellency and I have talked to my CS to join me on that meeting. At least we have offer or bursary for this university. Hatuwezi tukaiacha tu university we hivi na tumejeliwa sisi. Mimi nawatakieni jameni kila la kheri.
Sanadkii 2019 ayaa isla magaaladani Mombasa madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu si rasmi ah ugu aqoonsaday jaamacadda Umma inay ka mid noqoto jaamacadaha ay waaxda sare ee waxbarashadu ay aqoonsan tahay, isla markaana waxa uu si rasmi ah qalinka ugu duugay jaamacaddan inay noqoto jaamacadaha ay dawladdu ay aqoonsan tahay. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Wasiirka arahda wasaaradda caafimaadka ee dalka Suusan Wafula Nakumicha ayaa amar ku bixisay in goob kale loo wareejiyo taliyaha saldhiga booliska ee degmada Matisi ee ismaamulka Trans Nzoia John Dua. Tani ayaa timid kadib falal amni darro oo halkaasii saameeyay. Wasiirada ayaa sheegtay inkastoo aanan qaabilsanayn arrimaha amniga, haddana in dawladda talada hayso ay hal qaab wax u maamusho sida uu ogeynaa aanan qasab ahayn. In kaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Professor Kadure Kandiki uu amarkaasi bixiyo, waxa intaas ku dartay inay dhigeeda arrimaha gudaha ku wargelin doonto amarka ay bixisay.
Sisi katika serikali ambayo tuko tunafanya kitu kinaitwa one government approach. Haihitaji Kindiki kuwa hapa kumtransfer OCS ambayo yuko hapa. Mimi ni waziri katika serikali ya William Samoei Ruto. Nikisimama hapa ninawakilisha rais wa nchi ya Kenya. Kwa hivyo ya maneno ya OCS, niko hapa na ninatoa amri. Ninatoa amri. County Commandant. County Commandant kama yuko hapa na ananisikiza, na kama hako mahali pengine habari mfikie. Waziri amesema kufikia kesho jioni OCS wa Matisi yakuwa ameondoka. Wacha niwaambie watu wa Matisi, mnakubaliana OCS aende? Na naambiwa OCS yuko tu hapa hapa yuko. Naambiwa yuko tu hapa hapa yuko. Si amepata habari?
Wasiirada ayaa xilligaasi ka hadlaysay as loo sameeyay Joseph Muranga Murongo erahde oo kamid ahaa dadkii ku nafwaayay dibadbaxyadii dalka ka dhacay. Isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya ayaa iska fogaayay bayaan uu shalay soo saaray hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kimani Injugwa. Waxa bayaankaasi ku xusan qodobada ay labada dhinac ka wada tashadeen si loo xaliyo ismariwaaga siyaasadeed ee taagan. Waxa uu bayaanka ku sheegay in la soo dhisi doono guddi ka kooban 10 xubnood oo ka qayb qaadanaya wada hadallada. Waxa uu intaas ku daray in arrimaha laga wada hadlayo ay ka mid yihiin dib u dhiska guddiga doorashooyinka ee IEBC, dhaqangelinta xeerka isku dheelitirka jinsiyadda, iyo sidoo kale soo dhisidda xafiiska madaxa mucaaradka. Hase yeeshee Azimio ayaa beenisay inay wada tashigaasi ka qayb ahayd, waxayna qoraalka Kimani Injugwa ku tilmaamtay mid hal dhinac. Waxay sheegeen in arrintani kaliya ay isku waafaqsan yihiin ay tahay in labada dhinac ay isku afgartaan in wada hadallada ay sii socdaan, iyadoo uu garwadeenka yahay madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo. معارض كان هيا راه ذي معارض كايا ولوكوات كيسانا ينكو حدا متليس الدولة دا يكلاها لدونعن يرين تقيمها سرية معيشة دا إزبادلة دا دورو شو ينكا إيو إن آنا لسوف رقلين أرمها إزباهي سيادة يحزبية دا كاترسان إيو إن باري تانول لغو سمايو وحياليه أي بوليس كارسيين بحيالو ينكي أي بوليس كارسيين داد شعبها حيليا دي أي ديباد بحيين واحدة قاشان ديجة دالك KDF تا ياشا عيسايين انتا ودحي صلواتان يسيدية دبشة سيديدات إلا يسيدية دبشة ساقالات ايهو القرين دونان سراكيل عصب KDF ايا دانكا كالبروشة دوغد ديكتاي كلو قلوحان شاها فلالكا واحيز دومرين تاي لحيريرا قابكا لوغو بيرو ميلتريغة دالك وزيركا وزارة دبيراها دالكا همتيغا وهمتيغا لنتوري ayaa sheegay in laga bilaabo bisha koobaad ee sanadka soo socda uu sii yaraan doono qiimaha bacriminta bacriminta hore lagu kala iibsanayay 7000 oo shilin ayaa hadda ah 3500 oo shilin waxaana lagu sii wadaa in hoos loo dhigo wasiir Lanturi ayaa kenyaanka u xaqiijiyay in maamulka madaxweyne William Ruto ay ka go'an tahay yareynta qiimaha sareeya ee miciishada
Sifuria ikiwa kwa kichwa, haitawezekana, hata ukienda maandamano kesho, mwaka moja, mbili, haitawezekana, kila kitamaliza ni kuandamana na panga na njembe katika mashamba, kulima na kupanda chakula. That is the only way to bring down the cost of food. Lazima umchalize chakula umtilize mwenyewe, ukitegemea chakula ya kupewa kila wakati, hautaweza kushiba na hautaweza. And that's why the government's commitment na priority sahihi is supporting production na ndio unasikia subsidy ikiwapo na rais ametoa amri sasa fertilizer tumetoa kule 3500 fertilizer mnaenda kuuzia sasa na 2500 shillings sababu tunataka mfanye kazi
boqol iyo lix dhibic ever Star FM Muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe
Faafahinna ayaa ka soo baxay weerarka ay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka Goof Guduud Buuray oo qiyaastii 30 km u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Warar ay heleen warbaahinnada Soomaaliya ayaa sheegay in halkaasii uu dagaal ku dhaxmaray ciidamada militariga dawladda federaalka oo kaashanaya kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa socday muddo saacado ah sida ay qorayaan warbaahinnada Soomaaliya oo ay u sheegeen goob joogayaal deegaanka Goof Guduud Buuray ah isla markaasina dhinacyada dagaalamay waxay isku adeegsadeen rasaasta noocyadeeda kala duwan iyo madaafiic dabcan lamana oga qasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi ay soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay wararka ayaa waxay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan ee dabcan waxana goof guduud buuray ay ka mid tahay deegaanada istaraatiijiga ah ee markaasi laga ilaaliyo amniga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Raahde Bay ee maamulka Koonfur Galbeedna waxa la sheegay inay u tahay meel xarun erahde Baydhabo ah waa maamulka Koonfur Galbeed ee xarunku meel gaar ah dhawaan ay heermakii kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta deegaankaasi oo muddo kooban dabcan ay haysteen isla markaasina ay dib la wareegeen deegaanka ciidamada militariga dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo iskaashanay taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed General Ibrahim Sheikh Muhiyadiin Cadow oo ay weheliyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeer booqasho ah wuxuu ku tagay xarun waa xirooyinka General Daawud iyo xirada tababarka ee General laga badan ee duuleedka magaalada Muqdisho General Ibrahim Sheikh Muhiyadiin Cadow ayaa kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee xirooyinka ciidanka xoogga dalka halkaasii oo ay ka socdeen howlgalo shaqo oo la sheegay inay yihiin muhiim ah kuwa muhiim ah taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeya gaas Ibrahim Sheikh Muhiyadiin Cadow ayaa xirada general laga badan kula hadlayay ciidamo cusub oo toobar ku soo qaatay dalka dibadiisa isagoona ciidankaasi ku booriyay inay feejignaadaan wuxuu kula dardaarmay inay markaasi dabcan gacan ka geystaan dagaal uu horey ugu dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay dood panels ah ama wakulan 3 bilood la ah oo looga hadlayay horumarinta iyo sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd yoolka caafimaadka tayaysan ee loo dhanyahay iyadoo loo kaashanayo arintaasi saaxiibada caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka Soomaaliya panelka dooda ayaa waxaa ka wada qayb qaadanayay agaasimayaal xubno sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka socday hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliya sidoo kalena ka qayb qaatay horumarinta adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Dr. Guuleed Cabdijaliil, ayaa soo jeediyay in la joogo waqtigii ay dawladda Soomaaliya qaadan lahayd doorkeeda caafimaadka iyo mas'uuliyadda adeegga bulshada ee laga filayay dawladda, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka. Wuxuu sidoo kale sheegay agaasimuhu in wasaaradda ay ku talagashay in la mideeyo adeegga caafimaadka ee guud ahaan Soomaaliya.
In muddaaba adiga 22 sano oo dawladnimada aan maaragta lahayn, roolkii dawladdan uu daciifka ahaa, waxaa shaqada qabanayay non state actor. 22 sano waa ugu mahadcelinaynaa wax muuqday soo qabteen adeegga caafimaadka, horumarintiisa iyo adeeg bixinta inta badan wax la taaban karaa laga qab. Inkastoo maaragta aan baahidii meesha taalay aan la dhameystir, muddo laga joogo 10 sano ku dhawaad, adiga markii professional constitution ka aan maaragta sameysanay, waxa muuqatay in dawladnimadii institutioniska ay sameysmaayeen. Muddada wixii ka dambeeyey, wasaaradda caafimaadka maalin maalinta ka dambeysay waxaa dhismayay adeegyada iyo institutioniska mandate-ka u lahayd. Marka waxaan ku faani karnaa in la joogo waqtigii dawladda ay qaadan lahayd roolka ama kaalinta hore ee markay imaato xiriirinta ama bixinta adeega caafimaadka ama ukuurgulida ama kormeerida dhammaan sektorka caafimaadka. Saaxiibada kala shaqeeya dawladda, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, qaarkood waa laga yaabaa inay walaac ka qabaan baasiga ama kartida dawladda ama gaar ahaan wasaaradda caafimaadka. Laakiin waxaan si maaragtay kufaanid ku jirto u dhihi karnaa, maanta waxaa la joogaa waqtigii aan dhihi lahayn, waxaan awoodnaa in aan mandate-kii iyo mas-uuliyaddiina la saaray ahayd adeeg bixinta caafimaad si maaragtay ku jirta karti inaan u awoodno inaan bixino, waana buruuf gareen arintaas. Saa ka warqabtaan markii ugu horreysay dawladda waxay fulinaysaa mashruuc la yiraahdo damal caafimaad. Haddiiba aan buruuf gareen inaan leenahay kartidaas iyo capacity-gaas aan ku fulino mashruuc intaa la eg, oo aan ugu mahadcelinayo hay-adaha maaliyadeed sida World Bank. Saa daraaddeed shirarka saan oo kaleeta oo maaragtay isuduwadda iyo xiriirinta adeegyada caafimaad, haddii platformidan oo kaleeto loo qaban jiray in la naarjargareeyo parallel systems ama coordination isdhinac socdo ama qorshayaal isdhinac socdo inay maaragtay socdaan, maanta waxaan aaminsannahay in la joogo waqtigii aan annaga iyo partneriskeendii aan commitment ku geli lahayn in roolka hogaaminta adeega caafimaadka dawladda ay qaadanayso partnerada ama saaxiibada caalamiga ama localka ee adeega caafimaad bixinta ka shaqeeyana aan ka dalbayna inay maaragtay nagu garab istaagaan, nagala shaqeeyaan sidii dawladda roolkeeda u
markan. Aan weli maxamed ku cusubnaa soo qodobada dibadda.
Mahadsanid Xamdi. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in soo jeedin ay u gudbiyeen hogaamiyaasha qaaradda Afrika lagu salayn karo geedi socodka nabadgelyada ee dagaalka ay xukuumadda Moscow weli ka wado gudaha dalka Ukraine. Hase ahaatee waxa uu sheegay in weerarada ugu imaanaya dhanka Kiev ay in colaadda la joojiyo ka dhigayaan arrin aan suuragal lahayn. Arrintan ayuu Putin ka sheegay magaalada Moscow kadib markii uu madaxda Afrika kula kulmay St. Petersburg isaga oo ka dhigaystay baaqooda ku aadan soo afjaridda duulaanka military. Inkastoo qodobada ay hogaamiyaasha Afrika kula taliyeen aan si faahfaahsan loo shaacin, wakaaladda wararkii Reuters ayaa ku warrameysa inay doonayaan in meesha laga saaro amarkii ka soo baxay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee ICC-da ee ku aadanaa in la soo xiro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaa lagu soo warramayaa in hal qof uu ku dhaawacmay weerar ay Ukraine ka geysatay gudaha caasimadda dalka Ruushka ee Moscow. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa dhankeeda sheegtay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen 3 ka mid ah diyaaradahan aan duuliyaha lahayn oo dulmaraya magaaladaasi. Waxay wasaaraddu cambaaraysay falkaasi ku tilmaantay isku day argagixisanimo. Weerarka runnimadii hore ee maanta lagu soo qaaday Moscow ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay burbur, taas oo keentay in si kumeel gaara loo xiro garoonka diyaaradaha magaaladaasi. Wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ee taas ayaa ku warramaysay in qofka dhaawacmay uu yahay ilaalo amni. Dowladda Ukraine ayaan weli arrinkan faahfaahin dhankeeda ka bixin. Waxaa lagu wadaa in maanta waxaad ay kulan yeeshaan xubnaha ka tirsan dalladda ama jaaliyadda dhaqaale ee wadamada dhaca galbeedka Afrika ECOWAS, waxayna ka arrinsanayaan xiisadda ka taagan dalka Niger. Dhanka kale, hogaamiyaashii isku dayay afgembiga military ee dalkaasi ayaa dhankooda sheegaya in ECOWAS ay qorsheynayso faragelin military. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya dhaxalsuuga Faisal bin Farhan oo qadka telefoonka kula hadlay guddoomiyaha golaha madaxa bannaan ee Suudaan, Jeneraal Cabdulfataax Al Burhaan, ayaa waxa uu ku baaqay in laga doonayo in labada dhinac ku dagaalamaya dalkaasi Suudaan ay si degdeg ah u soo abjaraan colaadada sidoo kale ay fursad siiyaan dadaalada gargaarka qodobkaasi ku soo korro dib ayad kala socon doontaan andibidi kugu celiyo Xamdi
Mowlid Maxamed aad buu maasan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona hadii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso dadka kale hadhax gelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalayo inaad daryeel caafimaad hesho fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari